an seginna ka kuma senantolanta coupe du mali tako biyoroni kelen na demi-finale ɲɔgɔndanw de kan minw tana dɔgɔkun tɛmɛnɛ laban na stade modibo keyita la bamakɔ hakilina jiginna joli ba athletic club ni as iral de bamako de bena ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan finali kɛnɛ ko don ka se finali la joli ba ye se sɔrɔ binga fc kan celo kelen kanankolo joli ba kanu na joli ba dege karamɔgɔ seku se ka fɔ la ni kɛranisoja ko ye faut qu'à faire tout.
Jouer la finale de la Coupe du Mali, c'est une belle compétition parce que c'est la compétition la plus médiatisée Mali là. Donc nous au final sur le temps, surtout que moi je suis à ma première année de Libala. On sait qu'on a ni soja faut qu'à ça dans la. Al Samé, Demson Oufo, Binga et Koufouna, ils n'ont pas démérité. Franchement, ils m'ont bluffé, gars Balontan Diarra. Et moi je pense que c'est une équipe qui n'a rien à faire en deuxième division.
Modibo Sissoko, Binga FC de Karamogo Yaira, quoi que rien à faire finale, ils ont dans Kenedo. Kadakan. Dusuku kamikami tumalika senantulanta na una.
Ni evenement badi. A pression boya na kujuku. Demisanu masega pression kum. Donc on peut jouer mais la peur au ventre. Pression ne masega évacuer au fait jona. Sinon, en effet, fait jona fait pratiquement. Ça marchait. Mais il faut reconnaître aussi que en équipe on venait au magasin équipe d'intérêt. L'équipe est bien organisée, était très bien en place. Mangan chile ou la gafu yoku wa dawira la wa balota ou sera balota ou la dole.
AS Rural de Bamako et Cesro. Stade Malien de Bamako kan demi-finale kunflana kene kan chelo kele kanankolo AS Rural de Bamako kanuna Saloum Ousseni Mohamed Stade Malien de Bamako de karamogo dankan ya ira ko jija ya lega sentolo tanu jen
ando chugo nyana balantan kono sanga binanduru folola malheureusement ala nana ke contre lo sola donc we profite of we bikrem bama sur la demi-finale ka manque de concentration certes on a eu des occasions mais amase ko concrétiser
nuhum jani AS Rural de Bamako de karamɔgɔ b'a fɛ ka ɲina coupe du Mali jɔnjɔn ta. A ka fɔ la coupe du Mali jɔnjɔn tɛ ko denni ye Mali la.
On a objectif de recommencer, ka moyen bɛ kɛ pour que Real be maintenu en première division. C'est pas chose facile. En bas quand on va continuer à travailler pour que Real puisse se maintenir. La coupe du Mali aujourd'hui, on se retrouve en demi-finale, on se qualifie pour la finale. Tout faire aussi, si on parvient qu'à coupe du Mali, il faut le faire. L'État a voulu qu'on bonisse. Pour un joueur de football, Baltana ni entraîneur, je pense que dans ta carrière. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, je dis, essaye même si c'est une seule fois à la Coupe du Mali. Dans l'avenir, il est cyclé non la bis qui vient de l'année, ça une année Coupe du Mali.
Coupe du Mali finale d'Oma Fofolo, c'est dans la fédération de Mayaso fait. Agnon dans Kenetian Mankan, Mali Djamana Kuntiki Beye, VOA Bambara Torola Bamako, Siaka Traoré Kala Selido.